Arranca Comer e Falar, porque comer e falar
todo é comezar
en Si Radio de Galicia
con Xosé Manuel García.
Saúdos, moi bons días, benvidos a unha nova cita con Comer e Falar en Si Radio de Galicia. Aquí estamos un domingo máis. Hoxe comezaremos o programa falando dun proxecto moi bonito, Cociña Colaborativa, daqui de arredor, en Brión. Estade moi atentos porque é moi interesante, eh? Tamén falaremos na sección Galicia Calidade con María Moas, do Xardín de Julia, Curro da Parra, Altamira, que recibiu o certificado por fin esta semana. E pecharemos falando dun novo proxecto do noso amigo Guillermo Díaz e Iván Merallo, Coureleando. Tomade moi boa nota porque é coñecer o Courel dun xeito distinto. E tamén escoitaremos música, a música de Uxía Pedreira. Todo eso aquí no Comer e Falar en Si Radio. Todo mundo apóñase cómodos e cómodas porque comezamos.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, hoxe deixademo que vos conte un tema interesantísimo, que a verdade é que eu non o coñecía en profundidade, tive a oportunidade de ver unha reportaxe esta semana e me pareceu fascinante. Dende logo, o que se está a facer no Concello de Brión, o concepto é cociña colaborativa, pero creo que alguén que nos pode explicar moito mellor en que consiste isto é o noso protagonista, Manuel Rey. Como estamos?
Hola, bons días.
Bueno, cociña colaborativa, que é iso exactamente?
Bueno, pois este é un proxecto onde o que intentamos é traballar cos produtores da comarca, elaborar conservas, zumes, masas. Ajá. Prácticamente é iso. Temos dúas liñas de cociña.
¿Sí?
Foi unha cociña que conseguimos a través do concello subvencionada pola Deputación da Coruña para dar salida a esos produtos que non se poden vender en fresco.
Como xurde esta idea, Manuel? Cal é o principio da mecha deste proxecto?
Bueno, o principio da mecha xurde dos labradores que tiñan que producen en a horta. Entón eles, cando non daban conseguido colocar os produtos frescos, facían conservas, pero facíanas nos seus domicilios. Entón, eso non ten rexistro sanitario, nin legalmente está permitido a venta deses produtos, facendo para o autoconsumo e para vender así a algúns coñecidos. Entón, o que se promoveu foi ir petando en varias portas ata que o Concello de Brión dixo que creía no proxecto sempre que fora unha cociña colaborativa e aberta a todo o mundo. É dicir, aquí non é solo para a xente residente de Brión. Isto é para todo aquel que queira producir as súas propias conservas ou facer algo na liña de masas. Simplemente teria que facer os cursos correspondientes para poder acceder á cociña.
Vou facer unha parte nesta charla, porque teño que decir que, bueno, ti, Manuel, tes un establecemento ademais moi coñecido en toda a comarca como é o Kratos, non?
Sí.
No que ademais contanos un poquinho cal é a filosofía do restaurante, porque eso tamén ten moito que ver con estos conceptos que estamos aplicando agora mesmo nesta cociña colaborativa, non?
Sí, correcto. Desde que collemos o Kratos no 2016 sempre intentamos colaborar cos proveedores que foran da zona, traballar con agricultores que fan en sostenible, e sempre intentando integrarnos nos problemas que hai alrededor desta sociedade, que colaborando con todo o que podemos. Entón, conocín a parte desto xente que facía estas conservas e tal, e falarme do proxecto, entonces unirme a eles, non duvidei, non? Consideraba que era algo moi beneficioso para a comarca, creo na economía circular, considero que é o máis importante para que, se os pequenos nos unimos, chegar a proxectos máis grandes. E, bueno, este é un proxecto grande, ambicioso.
Dende logo, eso parece.
Sí, no, a verdade é que facemos produtos totalmente artesáns, elaborados nunha cociña semi-industrial, porque tampouco a estrutura que temos aínda non é tan grande. É moi boa, un presuposto, unha cociña presupostada en 200.000 euros, con moitas cousas para poder facer estas conservas e zumes e así. Pero, bueno, pa iniciar o proxecto está moi ben. Se un quere producir xa en máis grande escala, xa teria que irse a pola súa conta a outra cociña.
Claro. Manuel, creaxedes unha marca, podese decir así?
Sí, a asociación chámase de aquí de arredor. Somos 70 socios e cada socio representa a súa empresa, como son eu, por exemplo, que eu represento ao Kratos, ou representa a unha asociación distinta, ou non quer dicir que cada socio sea unha persona, senón de cada socio ao mellor hai detrás unha empresa ou unha asociación ou un grupo de persoas, porque considerámoslo que era así, cada socio tería un voto na asociación, pero estaría admitido calquera.
Claro.
É dicir, eu o que fago é colaborar con outros tres amigos dentro, somos socios da asociación, 70 persoas, pero dentro deso fixemos un grupo de 4 ou 5 e facemos conservas pola nosa conta que vende, que salen a venta baixo o sello da asociación.
Contame un pouco, fálame de produtos que elaborades aí, quer dicir, que conservas facedes, bueno, para que pues, a xente coñeza un poquinho.
Os produtos na liña de... Temos dúas liñas na cociña, son unha liña de vegetais e unha liña de masas. Na de masas sería onde se pode facer, pois, dende pan, pizzas, bizcoitos, etc., galletas, ou produtos así que serían pa venta en fresco normalmente.
Sí.
E despois temos a liña de conservas que ten que ser en vegetal. Nesta cociña non podemos elaborar por ahora proteína.
Vale. Porque... Perdóname, explícame técnicamente por que non é factible elaborar proteína, por exemplo.
Non se pode, pa hora de conservas, se queríamos poñer proteína, tiña que ser só proteína. Entón, os agricultores o que máis se producen nas hortas son vegetais.
Claro.
Entón, por ahora, solo temos esa liña. Faría falta unha terceira liña para poder facer carne ou peixe. Entón, neso estamos ahora. Estamos intentando ampliar o proxecto e facer máis cousas.
Sí. E esa liña de vegetais, por exemplo, que tedes, Manuel?
Pois nesa liña de vegetais facemos desde... chutneys, facemos patés, facemos mermeladas, facemos confituras, facemos zumes, temos incluso unha máquina para poder preparar lechugas ou brotes ou eso, envasar en atmósfera para poder vender produtos da horta en fresco. Un pouco é a liña que estamos seguindo por ahora. Cremas, guisos de legumes con verduras, etc. Todo o que se nos poda ocurrir con vegetais,
sí.
Aí estamos.
Fixemos,
por exemplo, como a produtos, un dos produtos estrella que fixemos no inverno pasado foi o zume de mazán.
Sí.
Compramos mazás na Costa da Morte, porque os produtores vendían a unha empresa moi grande que cada ano lles devaluaba máis o precio.
Vaya.
Entón, acudiron a nós dixemos que podíamos axudarles a facer zumo, eles preferiron vendernos a nós parte da súa producción de mazás, Claro, vendelo a un precio máis xusto. Entonces eles marcaron o precio e nos elaboramos o zumo. Fixemos zumo de uva, fixemos faves con algas para xente que é vegana ter esa opción. Tamén, despois, obviamente, na hora de cantar o plato de faves, podes añadir uns ameixas ou uns berberechos, se tes un plato con proteína. Uh-huh. Eso añades un fresco e listo. Fixemos mermelada de vieiteiro, fixemos mermelada de arándanos, de moras, de cabaza, fixemos cremas de cabaza, fixemos cabaza asada tamén en conserva, mermelada de laranxa, de limón, e son todos produtos da comarca. O que buscamos é produto sostenible, que sea ecolóxico, bueno.
Fíxate que ti, que ademais que eres restaurador tamén, te sai un catálogo de produtos fantásticos para traballar nos restaurantes, unha proposta maravillosa, non?
Claro, sobre todo, para min, como hosteleiro, o bonito é que traballas con unha persoa que entende de horta e se adapta a facer o produto que ti queiras. É dicir, se entras na asociación como hosteleiro, ti podes dicir, pois eu quero un zume de mazán con uns toques de hierbabuena. Ajá. Pois como ti eres parte do elaborador, te metes no grupo, empezas a elaborar o produto desde cero, e obtés o resultado que ti buscas.
Claro, e que ao final...
É un produto único para ti, non o vai ter ninguén máis.
Claro, Manuel, porque ademais, ao final é casi como un laboratorio de máis de tamén, non? Quero dicir...
Claro, claro. Por eso, eu actualmente son o único empresario hosteleiro que está na asociación. Uh-huh. Eu é o que lle digo sempre aos veciños hosteleiros, entrades no proxecto, que vendes? Moitos desayunos? Pois por que non podes elaborar as túas mermeladas aquí en vez de comprar unhas industriais?
Claro.
Axúdase ao veciño a vender o seu produto fresco e ti elaboras un produto único que non vai ter competencia no mercado porque non hai ninguén que a faga como ti queres a facela.
Claro, claro, é que o xeito de personalizar produtos e elaboracións que o mellor ti no teu restaurante non podes facer pois porque non tes espazo ou non tes tempo, e ti tes un...
Ou non tela industria, ou non tela a capacidade, claro. Pois aquí temos un autoclave, temos prensa, temos certa maquinaria que nas cociñas de restaurantes non temos.
Claro, e unha pregunta, Manuel, como comercializades os produtos? Quero dicir, a xente que nos estés coitando agora mesmo, ao longo de toda Galicia, pode atraerlle este proxecto e coñecer un pouco estes produtos. Como facedes a comercialización?
Bueno, por agora, o punto de venta que temos é o restaurante Kratos.
Ajá.
E despois, as feiras artesáns, que estamos empezando. É que, por culpa do COVID, imos con un pouco de retraso.
Claro.
O ano pasado tivemos moi parados, non podemos facer todas as probas que nos gustaría facer, entón fixemos pouca cantidad de produto pola situación que había. Entonces, bueno, eu son un dos referentes para vender habitualmente, pero despois donde imos son as feiras artesanas. Aquí en Brión estamos organizando agora para facer unha feira artesán máis fixa. Antes era itinerante, facíamola unha ou dúas veces no ano.
Sí.
A semana que ven, o día 12, en Boiro, vai arrancar unha feira artesana tamén, onde estaremos ali. Que vai ser, creo que é o segundo sábado de mes, é o cuarto, me parece que vai ser a feira. Agora falo de memoria, non estou seguro. Pero é iso, os puntos por hora, cando teñamos máis produción, queremos chegar ás tiendas da zona.
Claro.
As tiendas ecolóxicas, as tiendas que creen na filosofía que nos defendemos, e facer un pouco, chegar un pouco máis ao público.
Claro, por eso decía, ¿no? Porque dentro de ese tecido todo colaborativo, ese tecido circular como vendis, están precisamente esos establecementos que apostan por esos productos, ¿no? Entonces, non sei,
claro.
Cale a producción que tedes agora mesmo, si se pode, en todo caso, empezar a mover e a cubrir a posible demanda que poda haber.
Bueno, nos funcionamos en base a producción que teñamos nas hortas.
Claro.
É verdade que... Isto é moi grande, é dicir, temos unha asociación de Curtis, se chama Raíña, temos xente de Carballo, temos xente da ser de Outes, temos xente de Noia, hai xente de Abaña, Negreira, Santa Comba, de Brión, de Ames, de moitas zonas. Entonces, claro, a produción, pois, se o ano coincide ben, vai ser unha... Este ano parece que vai ser un bo ano de froita, entón consideramos que imos ter moita capacidade para facer zumos, mermeladas, produtos de froita, sí. Pero, claro, nós dependemos un pouco da climatización tamén, do tempo que haxa. Non compramos produto fora.
Claro.
Non creemos neso. Entón, tampouco... Hai xente que nos die, pódese pedir de toda España, home, pódese pedir, pero a nosa intención é abastecer a comarca.
Claro.
Poder chegar a colexios, poder chegar a centros de maiores, poder chegar... abastecer esta comarca destos produtos que producimos aquí, porque creemos no produto de cercanía. Non é a nosa filosofía non é chegar a Madrid a vender este produto. Nos único que queremos é creemos é que podemos cambiar a forma, certa forma de alimentarnos facer unha economía máis circular. Entonces o noso espírito non é convertirnos en ricos, simplemente é colaborar e abarcar esta zona que vexan que hai máis produtos que os que nos traen de fora.
Claro, pero por exemplo, Manuel, agora mesmo nos está escoitando alguén en Vigo e lle pusemos os dentes largos con toda esa maravillosa proposta de produtos que acabas de decir. Si alguén quixera poder acceder a esos produtos, como podería facer?
Bueno, pois a través da páxina web de aquí de arredor. Ajá. E despois vindo a comarca.
Eso sobre todo.
O máis importante é eso, vir a coñecer a comarca e por agora acercarse ao Kratos, que é onde máis temos, e senón, se che digo, nas feiras artesáns. A nosa liña era máis dirixida ás feiras artesáns e a largo plazo, cando aumentemos a produción, porque claro, é que foi un ano complicado, entonces moita xente fixo moitas probas, pero en pequenas cantidades simplemente para ter produto para eles. De feito, mira, unha cosa curiosa, fixemos como a 100 litros de limonada.
Sí.
E gustounos tanta limonada que a consumimos internamente. Non saliu ningún bote para vender. Porque dixemos, é que non hai suficiente cantidade, é mellor repartilo entre nós.
Efectivamente.
Claro, é que nos ao final somos consumidores tamén.
Claro, perdón. Pois aí tedes o proxecto de aquí de arredor, cociña colaborativa, unha filosofía que me parece moi interesante, por iso tiña ganas de contala hoxe aquí. Eu quero agradecer a Manuel Rei do Kratos, aquí en Os Ángeles, que por certo, se queredes descubrir algún dos seus produtos ou descubrir a súa cociña, aí tedes o Kratos en Os Ángeles. De verdade que moitas gracias, Manuel, e voltaremos a falar porque quero afondar máis neste proxecto que estades facendo, sobre todo porque quero que nos gravemos cara a cara, porque isto de gravar por teléfono, xa sabes que a min non me tira moito,
Non, a min tampouco. Son as circunstancias. Agradezo moito a chamada e a difusión deste proxecto, que xa digo, está empezando. Temos máis en liña este ano, xa arrancamos cunha food truck pa chegar a outros sitios e vender os produtos en situ, en directo. Ímonos a facer o da food truck pa eso, chegar a máis xente.
Pois, de verdade, Manuel, moitísimas grazas por estar no Comer e Falar, compañeiro.
Moitas grazas a vos.
Thank you.
porque comer e falar, todo é comezar. Con Xosé Manuel García.
Seguimos no comer e falar. Agora, a disfrutar un poquinho de música. Antes de irnos con unha nova protagonista, falaremos con María Moas dentro dun momentiño, pero antes coitamos un poquinho de boa música. A de Ujía Pedreira e Pierre el Gabacho, Os teus ollos.
Serpio alento, o lago ten a unha, Deus ten inferno. Dites de abundo, co que tes escondido neses teus ollos.
Gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, na sección Galicia Calidade repetimos protagonista que tivemos fai relativamente pouco, pois falando de toda a situación do confinamento, das pequenos pasos que se estaban dando para a apertura, pero adiantábamos naquela entrevista o que ocorreu hoxe. Estamos con María Moas, do Xardín de Xulia. Como estás, María?
Hola, aquí estamos, por fin, de vuelta.
A verdade é que, fíxate ti, da última vez que falamos, toda esa preocupación, casi ese cabreo que tiñamos xenérico, non? Do que estaba pasando, e agora por fin, polo menos, funcionando xa, non?
A verdad que sí. A verdad que somos así como un pouco raros estos hosteleiros, que xa non se nos olvidan as malas cousas, empezamos con ganas outra vez de comer o mundo e que a xente coma todos os nosos produtos, é unha maravilla.
Tiña moita curiosidade, non? Porque si é certo que cando se fala todo este concepto de apertura que empezou a haber, este cambio de restriccións, etcétera, etcétera, non? Eu sempre tive a dúbida de como se estaba movendo o tema do aloxamento, porque si é certo que a sensación é que siga habendo medo na xente en algúns aspectos en canto a viaxar. Como está sendo o voso percorrido de reapertura, María?
Pois vai moi lento, as cousas como son, de cara a mañán, a este mes, non? Por decirlo de alguna maneira. Pero tamén é certo que esa fin de semana que acababa o famoso estado de alarma, que todo o mundo estaba aí esperando como se estivéramos xa chegando á meta, empezou a haber un pouco de alegría, non? Nos correos, nas chamadas, inda que non fora para facer a reserva para a información, todas esas chamadas que botábamos tanto de menos empezaron sobre todo esa fin de semana, xa máis cara a julio, agosto, claro. Pero bueno, polo menos vemos que a xente ten ganas, xente que pues, prefire, en vez de viaxar en avión, prefire facelo en coche, distancias un pouquiño non moi longas, por decirlo de alguna maneira. Bueno, Galicia sempre é un caramelito, non? Para ir, temos un montón de cousas maravillosas que visitar. Entón, sí que é verdad que moito nacional está se decantando por este turismo de proximidade que a nos tanto nos interesa, por suposto.
Oye, María, teño curiosidade. Que sentiches cando volviches a ocupar unha habitación despois de todo isto?
Bueno, eu choraba. Sempre digo que nunca vou, jamás, eu son moi cabezota, e sempre digo, jamás vou facer unha apertura máis cos meus jefes, acaban conmigo, jiji, jaja, non? Porque, bueno, todos sabemos que os que temos así algún negocio, as aperturas son moi estresantes, e na que as pagamos como este ano, cienes e cienes de veces, que diría Sabina. Foi super emocionante, estábamos aquí, de feito, bueno, eu non estaba traballando nese momento, pero era como que había que ir para ver o primeiro cliente, a ver como eu sou moi bocaza, non quería decirlle que era o primeiro, pero ao final dixenlle, mira, eres o primeiro, estamos super contentos de que esteas aquí no Hotel Altamira, foi para nós como un chute de adrenalina total. Ademais, bueno, foi unha experiencia maravillosa, era unha persoa que viña por primeira vez a Galicia, anda por riba con toda esta situación, entón foi como, bueno, como unha nena con zapatos novos, basicamente.
María, vos que estades nun meollo fundamental da cidade, non? Como é todo o entorno da Praza de Abastos, porque tanto Curro da Parra como Altamira, como o Xardín de Silva, estades ubicados nese punto que rodea a Praza de Abastos e que é alma, sen dúbida, viva de Compostela, non? Eu, o pasado sábado, dime un pequeno paseo por aí, e foi esa sensación agradable de voltar a sentir que estaba na Compostela de sempre. Por un momento, polo menos, así o sentín, non?
Sí, sobre todo, bueno, pola semana está costando un poquinho máis, xa, bueno, sabemos, pero xa falábamos esta mañán que Santiago, 20 días atrás, estaba moi morto, moi triste, moi parado. Esta semana chegaron as paisanas por fin a vender na pedra, sí, os seus produtos. Eso foi como, por fin, xa están aquí, xa estamos todos, estábamos pasando lista todos os días, sempre nos faltaban elas.
Claro.
Bueno, polo menos eso, hai turismo, os guías xa veñen con grupos, nos abrimos todos os días, ese movimiento, esa alegría, que me falta moito por percorrer, pero polo menos xa ves ese ambiente alegre, con ganas de tomarnos unha caña, claro, na terraza, e bueno, por suposto, dormir nunha das habitacións con vistas ao mercado.
Ahí está.
Sí, que se notou.
Notas que a xente está concienciada, quero decir, porque si é certo que un dos medos que temos, os que temos vinculación coa hostelería, é que a xente se desmadre, se rompan un pouco esas pautas que se teñen que levar a cabo e que ao final sempre paguen os mesmos, non? Notas que hai concienciación na xente, como estás vendo ti?
Bueno, eu sempre pensei o mesmo, non? Primeiro que lle botábamos a culpa a la juventud, que para min, bueno, demostraronme moitas veces, sobre todo cando boto unha man no restaurante, demais na terraza, sobre todo, bueno, que eles son os primeiros que queremos bares abertos polo seu respeto hacia nós, educación. E agora eu creo que a xente está máis concienciada o que distí, nos respetan moito en ese aspecto de, oye, pues que de verdad que tens que estar todo o rato tema mascarilla, tema tal, tema cual, é moi complicado para nós. A xente xa está concienciada en ese aspecto, e despois, canto máis abrimos, que mellor tempo ven estas festas así rariñas, por non decir outras cousas que se facían a espaldas da sociedade, creo que se están, bueno, acabando un pouco, non? A xente queremos socializar, con moita precaución, vale? Siguen pedindo moita terraza, por exemplo,
claro,
o tema de interiores a moita xente en Tindalle Costa, pero pouquinho a pouco, se si chegan aquí, bueno, o noso clima galego, as veces a terraza, pois non se pode.
Claro,
chegan
claro.
Aquí, ven que cumplimos as normativas, ven que tal, pois, polo menos no noso caso, a xente está tranquila, está a gusto, e nos axuda moito a levar esta situación de outra maneira.
María, un dos establecementos que máis tardaxedes tamén en abril foi o Curro da Parra. Que tal a reapertura do Curro?
Bueno, pues eu creo que, bueno, se coñecedes o Curro, sabedes que o Curro é o noso irmán maior, porque foi o primeiro,
sí,
pero é o noso peque rechiño. A razón de que non se abrira antes foi o tema, o tamaño importa,
claro,
non? En
claro.
Este caso, máis. O Curro é o noso, bueno, pues, o noso tesouro, o que nos ensina todo, e nos ensinou a que tiñamos que esperar un pouquiño, pero bueno, o apertura foi fabulosa, agradecemos, bueno, os nosos clientes sempre están aí para apoyar as cousas como son, demostraron todas as aperturas que tivemos, e o Curro non fallou, estamos moi contentos.
Bueno, oye María, antes de terminar, temos que adiantar que estades preparando, estades dándolle voltas á cabeza para facer cousiñas tamén no xardín, non?
A cabeza non para, é que co Adrián paran ainda menos, sempre teñen algo planeado, que non se pode desvelar moito, porque xa ti os coñeces ben e xa sabes como
sí.
Son estes dous cando se xuntan. Entón non podemos decir moito, non te vou a decir a ti aquí en exclusiva, teredes que esperar, pero bueno, sí, o Xardín de Julia estamos facendo cousiñas, estamos empezando a moverlo de outra maneira, ese xardín privado que temos con vistas a Belvís.
Claro.
Teredes que esperar un poquinho máis para saber en que acaba todo isto, pero bueno, podedes vir a visitarnos cando queirades.
Bueno, pero aí estades preparando algo que, coidao, pode ser moi interesante,
sí,
porque o lugar é privilexiado.
Queremos facelo, bueno, era para facelo xa antes, non nos chegou toda esta pandemia, que a ver se aborramos xa e nos deixa seguir traballando. Ese sí que é o pequeno da casa, é o último que collemos para xestionar. Entón queremos, bueno, pues ir despaciño con todo o que saben que coe Adri, pois facelo da mellor maneira posible e sorprendervos a vos tamén para que veñades a visitarnos e que vos guste.
E xa co certificado na man de Galicia Calidade que recibía de Xoxe, non?
Sí, exactamente, recibimos esta mañán, bueno, é un orgullo porque ao final os catro grupiños, os dous hotéis, os dous restaurantes temos o mesmo certificado de Galicia Calidade, e nos sempre decimos, para nos é unha honra, nos que estivemos fora sabemos
claro.
O que vale Galicia, ás veces temos que salir, non, do cascarón para ver as cousas máis claras. Nos tevemos moi claro que a nosa terra promete moito, este selo pois para nos é unha total honra que sean nas nosas fachadas dos catro establecementos.
Pois aí o tedes, tanto o Hotel Altamira como o restaurante, como o Curro da Parra, como o Xardín de Xulia, ese selo de Galicia Calidade, xa co certificado na man. E María Moas, que está pois aí dentro de todo ese equipo maravilloso que capitanean Queco e Adrián, pois que é fantástico e que recomendo a todos que visitedes. Querida María, moitísimas grazas por estar unha vez máis.
Como sempre. Oye, máis entrevistas como esta e menos como a última que fixemos xuntos.
Por favor.
Creo que na voz xa se menos a alegría que temos de estar abertos.
Completamente, de verdade. María, noraboa por todo ese traballo e a seguir así,
nada,
vale?
Gracias a vos por facelo tamén posible, xunto como distío o noso equipo, sen vos tampouco nada disto sería posible. Así que gracias sempre por estar aí.
Moitísimas gracias e un bico moi grande.
Un bico forte. Hasta pronto. Gracias.
Porque comer e falar, todo é comezar. Con Xosé Manuel García.
Bueno, en o comer e falar de hoxe imos a pechar o programa falando dun proxecto do que estábamos agardando coñecer xa novidades e presentábase precisamente na xornada de onte dun bo amigo desta casa, un dos nosos mellores guías polo mundo, como é don Guillermo. Como estamos?
Bos días, pois por aquí andamos preparando a xornada de presentación de Cubre da empresa para o público en xeral e ali vamos po monte.
Coureleando, non?
Coureleando, sí. Coureleando e coureleando por o mundo cando nos vamos do Coure. Pero o nome é Coureleando.
Bueno, contanos un pouco como naceu isto, porque creo que dentro deste proxecto estás ti e outra persoa, creo que vos levades moitos anos xuntos e encontrabades, digamos que, proxectos comuns, non? Entón, contame un poquinho como foi eso.
Sí, todo se dice, bueno, a mí siempre tuve en la cabeza de eu quería, antes de morrer, quería hacer algo nuevo, algo diferente, montar a poñer en práctica as miñas ideas. Entonces, con esto do COVID, da pandemia, a empresa donde estou trabajando eu, pues decidí, bueno, dar un rumbo de negocio, deixar o tema das rutas guiadas, no Courel, dedicarse a outras cousas. Eu, bueno, pues mira, eu vou probar a facer o que me gusta facer, e o meu socio, que Iván Merallo, que é arqueólogo, é o redactor do proxecto de Xeoparque do Courel, pois tamén estaba pensando en facer algo de roteiros guiados pola montaña, e dixo, bueno, pero que se vamos a estar aquí os dous en plan competencia, porque non facemos cousas xuntos e poñemos o que sabe facer cada un. E entón, eso vai a idea. Tentar entre dous, ademais, entre un solo, podes chegar a ser bastante agobiante, porque tens que estar moi pendiente de cousas, atender varios grupos, entón, con dúas persoas, podes ter un poquillo máis de frente cuberto, cando son grupos numerosos xa tes dous guías, e entón, eso é a idea, de ofrecer un producto distinto. Os dous fixemos formación deportiva este ano, aproveitamos, eu fixen o técnico, xa rematei o ciclo de media montaña, que antes fai unos días presenté as prácticas do ciclo final de media montaña, e Iván fixo este ano o primeira parte do ciclo, e eso estamos intentando ofrecer, o biólogo e el arqueólogo con conocimientos en xeroxía. Fixemos a formación deportiva porque consideramos que, aparte de que é obligatorio, vai ser obligatorio legalmente para facelo, pois dálle un plus de calidade ás actividades.
Entón, aquí estamos falando xa dun proxecto no que plantexades un xeito distinto de visitar terras como as do Courel, non? Si é certo que os que te coñecemos xa o coñecíamos o Courel dun xeito diferente, non? Pero ahora, digamos que aunades, cale un pouco a liña aquí, quero decir, si tivéramos agora que irnos con Bosco a unha ruta como a que estades presentando, por exemplo, hoxe, cal sería un pouco o percorrido?
Pues o percorrido que vamos a facer hoxe, vamos a facer unha pequena ruta de camiñar das que te gustan a ti, que non...
Cinco
kilómetros por aí.
Eso.
Ten pouca costa arriba, pouco sitio onde romper a cabeza. Aí falaremos un pouquiño de montaña, como se fa orientación, de seguridade, de paisaxe, falaremos de ervas, lóxicamente, boeu, ervas e pedras. Despois na mina, veremos a mina fará parte da mina Iván, eu farei a parte un poquillo de conducción do grupo. E Iván, nos anos 90, foi a primeira persoa que fixe un traballo en serio sobre esa mina, o sea, coñece esa mina prácticamente como a súa casa, o sea, hai partes dela, detalles dela que nadie coñece. Parte que é unha ruta que non se mete nesa mina nadie no Courel. Está un pouquinho para Xabarín, onde está, houve que levar unha fouce. Esa parte que nos gusta. Nos podemos facer rutas que non están señalizadas. Eu podo facer rutas que non están señalizadas campo a través de calquer tipo. Pero esa mina, ver a mina, da persoa que se encargou de facer o primeiro traballo de exploración desa mina, primeiro e único, ademais. E entón, claro, aí vamos, vai falar a tope de cousas que nadie coñece. E iso é a nosa intención, facer cousas distintas ao que fai o resto da xente, moi especializadas, tamén rutas deportivas, eu agora temos en mente, eu teño en mente unha ruta propia, eso sí que é propio para ti, son 30 kilómetros,
sí, sí.
Con 3.300 metros de desnivel para arriba e 3.300 metros de desnivel para baixo, para facer en 8 horas mínimo, calculo yo.
Pero por que buscas, por que te castigas tanto, Guille? Por que, por que, por que?
Porque ao final a xente, cando anunciei, puxen así en plan idea de, a ver, vou decir isto a ver que tal lle parece. E se tuve no día 46 chamadas de xente que quere facer. E dixen eu, mima, como veñan unhos o sábado, outros o domingo e outros o lunes, morro aquí.
Non me extraña.
É unha ruta de, sí, para facer con grupos de 10, como moito. Porque é moi dura, é realmente moi dura. Eu creo que ainda podemos facer máis duras, non hai problema. Pero é unha ruta moi dura e con 10 persoas vai que chuta.
Si chegan os 10, non? Dis.
Sí, con 10 persoas chegan, sí. Porque cando son tan largas, un grupo un poquinho máis long, a xente empeza a descolgar por nivel físico e o que son 8 horas acaba se convertindo en 15 ou 16. Entón non é viable.
Mi madriña. Bueno, oye, Guille, e todas estas rutas, por exemplo, hoxe presentades, se presentaba de xonte a prensa, a axencias de viaxes, hoxe facédelo a público en xeral, son rutas que xa tedes estruturadas na mente ou sobre un papel, ou vai a ir variando un pouco moito dende esa perspectiva que tedes vos, de que coñecedes todo moi ben e pode ir xurdindo sobre a marcha novas rutas? Como está planificado eso?
Temos rutas na cabeza e despois faremos rutas a medida do cliente. Tú das un perfil de clientela, e o que quero facer, como xa, quanto andas, que te gustan as pedras, as ervas ou as pedras manipuladas por alguén. E faremos as rutas así, de dous tipos, coñecidas, as que temos nós na cabeza, que non fai nadie, e as que nos propoña a xente. Díceme, por exemplo, quero ir andando de Corela a Ancares. Vale, pois, dame unhas horas que te preparo a ruta e planifico este todo e ali vamos.
Madre mía.
Estamos o que nos pidan.
Bueno, eu creo que estás moi contento, non? Quero decir que isto era o que tiñas na túa mente dende fai tempo e por fin está en marcha, non?
Sí, bueno, hai un poquinho a ver como vai isto, porque estamos saindo dunha situación bastante complicada. Despois en Galicia non temos a cultura do guía de montaña. Quédanos o tema de ir ao monte con alguén. A xente suele ir aquí soa, non se suele valorar un poquinho a figura de un técnico de montaña ou persoal formado. Entón, é o que nos queda. Faltanos ese puntiño de a montaña sempre con alguén que controle.
Eso sí que me chama a atención, ¿no? O sea, que xente se tire sola por moito que teña experiencia, quero decir, pero non aproveitar o coñecemento dun guía de montaña e tamén a seguridade que te transmite eso, é un pouco, somos un pouco raros, non?
Sí, no, a ver, as montañas de Galicia, excepto, bueno, Ancares, Trevinca, que en inverno pode estirar moito, tampouco porque teñen unha entidade, digamos, moi relevante, a veces é incluso complicado perderse, pero a veces xente perdese en sitios onde dices tú, pero como é imposible que te perdas aquí? Moita xente sobrevalora as súas posibilidades.
Claro, claro.
Entonces, con comprar unhas boas zapatillas e un pantalón bon e un elevar unha mochila tal, a veces tú podes empezar, e se non tens conceptos de orientación, nocións de orientación, pues podes liarla bastante parda. Claro. E falta esa cultura de montaña. En, bueno, a ver, Francia, que é a nosa referencia, en Francia hai unha cultura de montaña que, bueno, eso é sagrado, ¿no?
Sí.
Xente teñe un cariño a montaña, hai moitísimo montañeiro, que xente, claro, xente experta, non necesita un guía, hai coñeto moita xente que fai montaña, e, bueno, que non se unen profesionais, se dan mil voltas, pero que levan anos e anos metidos no monte. Unha persoa que empeza, unha familia ou algo que vai cos amigos, pois o mellor non é o momento de meterse no monte.
Claro. Que a veces o exceso de confianza é moi peligroso, E bueno,
sobrevaloradas, a xente claro. Sobreestima as posibilidades. Houve un incidente moi, bueno, este mes de xaneiro no Courel, humos que empezaron a facer a ruta de Penaboa en inverno ás 3 da tarde.
Joder.
Quedaron empantanados no xeo e houve que refacer un rescate. Claro, como che se ocurre facer en inverno, que é de noite a 6 da tarde, empezar unha ruta nas alturas de Galicia ás 3 da tarde, sin equipamento, que iban en zapatillas e pantalóns de algodón? Iso non se pode facer.
Mi madriña querida. Oh.
Claro, eu, un calquera persoa, calquer guía ou calquera persoa con dous conocementos, con conocemento de montaña, sacaría a vara e corríos a hostias por aí monta abaixo, porque iso non se pode facer.
Claro, é que é unha locura. Pero bueno, hoxe, por certo, tedes presentación xa ao público en xeral. Vamos, creo que se máis prazas houbera, máis encheríades, non?
Si, sí, temos 30 persoas que solicitaron vir, non podemos coller máis, primeiro temos por seguridade por normativa COVID. A normativa COVID serían 20 persoas por grupo, o sea, COVID incluído, pero bueno, nos vamos a hacer dous grupos de 15. Vamos máis, porque nos gusta. Sorprendentemente, Iván fala máis que a mí.
Non o podo creer, non o podo creer.
Sí, que lo sepas. Entonces, queremos que a xente o pase ben, non facer un grupo de 19 persoas cada un andando por ali. Entón, pois eso, vamos a facer dos grupos, cada guía irá co seu grupo. Nada, na mina toca. Faremos intercambio de xente e acabouse.
Bueno,
para que Iván fale da mina.
Cal é a perspectiva que ves por diante para este verán? Guille, vendo un pouco como están indo as cousas, crees que vai haber un movimento importante? Crees que o Courel voltará a ser referencia como o ano pasado en tempos de pandemia de movimento de xente? Como está a previsión? Como estás vendo ti?
Pois, onte, por exemplo, na ponte de das letras galegas estuvo cheo de xente, e o fin de semana seguinte tamén. Onte non había tanta xente, o sea, había bastante, había xente, pero onte a xente tiña mono de praia, eh? Onte viuse, facía moita calor tamén, hai un calor que flipas.
Claro.
Pero onte había pouca xente no monte. Non se expectativa, veixo ben, eu de feito en xullo vou correlar por mundo, que me vou a Cantabria con varios grupos de xente, e vou estar ali facendo rutas de 4 días. Vou correlar por o mundo.
Bueno, en todo caso,
con galegos, con xente de Galicia.
Claro, iba a decir que en todo caso, como traballades, como hai que poñerse en contacto con Bosco, como se realizan, quero decir, o que estés coitando, que eras a ir planificando algunha ruta con Coureleando, como sería todo o proceso, Guille?
Moi senxelo, na nosa web, coureleando.com, ou na nosa rede social de Facebook, aí estarán os nosos contactos, mandádenos unha mensaxe, que queredes, cando queredes, xa vos preparamos nos todo. Aí non hai problema. Quero facer, somos 10, queremos morrer subindo Penaboa. Pois vale, xa vides comigo, xa vos preparo a ruta. Naro, xa sabedes que nós non somos xente de bocadillo.
Era o que iba a decir, aí quería chegar antes de rematar. O sea, dentro de toda esta planificación de ruta estará a parte gastronómica, non?
Exactamente, pois aí daremos a opción a xente, pois o que queira. Pois despois da ruta vamos vos decir onde vamos a comer, ou vamos a fazer a ruta e aí vamos a parar a algún sitio. Gústame a veces algún arroto no corre que ti coñeces, de partila por a metade, para chegar ao medio e a certo algún restaurante e despois seguir facendo a ruta ou pola tarde.
Bueno,
nos non temos, estamos nunha edade, a xente ten que cuidarse,
claro,
alimentarse ben. Sobre todo, cuando vas a un sitio, participar la gastronomía del sitio, las costumbres, todo lo que hay.
Estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Eso así me gusta. Tenía esa duda, no aire, ainda que conociendo a Guillermo, podíamos estar seguros de que eso estaría planificado. Ainda que.
Si me conoces, no me ves. A mí no me ves corpo de bocata en un medio de monte.
No, no. Ni de broma.
No, hombre. Donde esté un xabarín con castañas, un unha carne ao forno aí no Pontón, que xa abriu, por certo.
Xa vi,
un,
xa
churras, un churrasquiño de linoseidos en Donduriña. A ver se nos abre agora a Natalia, tamén estará a punto. De Bar Pepe en Santa Eufemia, que agora cada vez ten máis xente. Cómese moi ben ali. Entonces, a Aldea do Mato, que tamén abriu, está abrindo, abriu agora tamén ao público, en Paderne. Claro, en todos esos sitios, hombre, hai que parar, sería...
Hombre, é así.
É imposible que non pares. Por...
Pois, querido Guille, dalle unha aperta a Iván, desexovos toda a sorte do mundo que merecedes, e nos vemos pronto, eh?
Pois, xa sabes, vai entrenando que me debes unha ruta de Penaboa.
Bueno, pois, mentras vou entrenando, grazas, Guille, grazas a todos por estar aí, voltamos a vinder a semana, aquí remata o Comer e Falar en Si Radio de Galicia por hoxe. Chao!
Gracias, hasta luego.